В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы, у праскай студыі навіна ў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама мае сёння выступіць з праграмнай прамовай аб сітуацыі ў ісламскім свеце. Чакаецца, што прамова прагучыць ва ўніверсітэце Інданэзіі. Абама знаходзіцца ў Інданэзіі, дзе ён у дзяцінстве пражыў 4 гады у рамках свайго дыпламатычнага турне па краінах паўднёва-ўсходняй Азіі. Пазней сёння амерыканскі лідар мае выправіцца ў паўднёвую Карею на саміт краінаў вялікай двадцаткі. Еўрапейская камісія абнародавала штогадовы даклад пра перспектывы пашырэння еўразвязу. У дакуменце гаворыцца, што перамовы аб далучэнні Харватыі да гэтага звязу ўвайшлі ў фінальны этап, аднак магчымая дата прыняцця Харватыі не называецца. Камісія таксама адклала стаўленне афіцыйнага статусу кандыдата на ўступленне для Албаніі перанесла пачатак перамоваў з Чарнагорыяй. Абедзве краіны змагаюцца з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю. Даклад пахваліў Сербію за паляпшэнне адносінаў з Косавам, яе было правінцыяй, аднак у дакуменце адзначаецца, што Белград, каб прыспешыць сваё далучэнне, павінен больш цесна супрацоўнічаць з міжнародным трыбуналам па былой Югаславіі. У дакладзе Еўракамісіі па пашырэнні таксама змяшчаецца папярэджанне афіцыйнай Анкары аб тым, што яна павінна каардынаваць сваю палітыку з еўрапейскім звязам. Перамовы аб далучэнні Турэччыны да еўразвязу вядуцца з 2005 году, але з мінімальным прагрэсам. Адным з галоўных тормазаў працэсу з'яўляецца нявырашаны канфлікт на выспе Кіпр, якая падзеленая на грэцкую і турэцкую часткі. Тым часам Анкара выступіла супраць еўразвязу і Злучаных Штатаў у пытаннях іранскай ядзернай праграмы, прагаласаваўшы ў Радзе бяспекі ААН супраць абкладання Тэгерану новымі міжнароднымі санкцыямі. Іран прапанаваў шасцёрцы найбольш уплывовых краінаў свету аднавіць перамовы аб сваёй ядзернай праграме, прыкладна праз месяц. Паведамляецца, што іранскі перамоўца паведаміў ачольніцы замежнапалітычнага ведамства еўразвязу Кэтрын Эштон сустрэцца ў Стамбуле 23 лістапада ці 5 снежня. Калі перамовы будуць прызначаныя, гэта будзе першая сустрэча прадстаўнікоў міжнароднай супольнасці з прадстаўнікамі афіцыйнага Тэгерану пасля ўвядзення міжнародных санкцыяў супраць Ірану. Злучаныя Штаты пакуль ігнаруюць міжнародныя заклікі адмяніць смяротнае пакаранне. Юрыдычны дарадца Дзярждэпартаменту ЗША Гарольд Кох, выступаючы перад Радай ААН у правах чалавека, заявіў, што смяротнае пакаранне не забараняецца міжнародным правам. Злучаныя Штаты сёлета ўпершыню праходзілі працэдуру так званага універсальнага перыядычнага агляду ААН па сітуацыі ў галіне правоў чалавека. Заклік адмяніць смяротнае пакаранне быў сярод асноўных з большых дзвюх сотняў рэкамендацыяў, выказаных іншымі краінамі. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту сказаў, што Вашынгтон будзе сур'ёзна разглядаць шэраг рэкамендацыяў, у прыватнасці заклікі ратыфікаваць розныя міжнародныя канвенцыі, напрыклад, канвенцыю ААН аб правах карэнных народаў. Маскоўскі журналіст Алег Кашын, які пацярпеў у выніку нападу невядомых, застаецца ў рэанімацыі. Сёння Кашыну зрабілі ўжо трэцюю аперацыю. Яго па-ранейшаму трымаюць у стане штучнай комы, каб пазбегнуць болевага шоку. Лекары кажуць, што ў стане Кашына назіраецца станоўчая дынаміка. Журналіст газеты «Камерсант» быў жорстка збіты ў ноч на 6 лістапада. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру серады. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.